Virðulegi forseti, það er athyglisvert við þjóðhagsspá Seðlabankans frá í gær að hún er nokkuð frábrugðin öðrum sambærilegum spám sem aðrir aðilar hafa verið að gera hér í þjóðfélaginu. Og eins og við vitum eru nú margir sem fást við að búa til efnahagsspár þessar mundir. Fjármálaráðuneytið, greiningardeildir bankanna, aðila vinnumarkaðarins, háskólarnir og jafnvel fleiri. Og það að þessar spár skuli vera svona breytilegar segir auðvitað kannski mest það hversu óvissan er mikil í þessum málum öllu. En það sem er jákvætt við það sem að Seðlabankinn var að kynna í gær er þó það að hann gerir ráð fyrir því að vextir munu lækka hér frá því það bil mitt næsta ár og að þeir verði orðnir mjög lágir á árunni 2009. Þannig að ef að það gengur eftir, þá verða umræður á þessu tagi sem hér var átt sér stað í dag óþarfar þegar þar verður komið sögu.